Журналіст приділяв надзвичайну увагу ранам свого пацієнта, весь час нагадуючи друзям, що досвідчені лікарі надають правильному догляду за хворим не меншого значення, ніж вдало зробленій операції. Недаремно кажуть, легше зробити вдалу операцію, ніж вдале перев'язування. Через 10 днів, 22 листопада, Гербертові стало набагато ліпше. Він почав краще їсти, щоки його зарожевіли, і він уже всміхався своїм медсестрам. Попри пенкрофові протести, він навіть потроху розмовляв. Тоді славний моряк, аби не дати розтулити йому рота, сам став безупинно говорити і не змовкав зранку до вечора, розповідаючи йому всілякі дивовижні історії. Герберт запитав у Пенкрофа, де Айртон? Не бачачи його в хижці, хлопець дивувався, бо вважав, що Айртон має бути разом з усіма. Аби не завдавати йому прикрощів, моряк у двох словах сказав, що Айртон вирушив до гранітного палацу, аби охороняти його разом із Набом. «Бачиш, Герберте, – зауважив він, – я таки мав слушність, коли радив знищити отих піратів як хижаків, а пан Сміт думав, що з ними можна латком, по-доброму. Я їм по-доброму всадив би по кулі в лоба та ще й найбільшого калібру». «Пірати більше не приходили?» – запитав Герберт. «Ні, синку», – відповів моряк. «Але ми знайдемо їх, коли ти видужаєш. Тоді побачимо, чи посміють ті боягузи, що стріляють із-за рогу, битися з нами лице в лице. Але я ще дуже слабий, Пенкрофе. Ет, потроху сила повернеться до тебе. Що таке рана в груди на виліт? Дрібниці. В мене були й важчі рани, а зараз, бачиш, я здоровий, як грім». Зрештою, здавалося, все йде на краще, і якщо не виникне ніяких ускладнень, здоров'ю Герберта не загрожуватиме небезпека. Але в якому жахливому становищі опинилися б колоністи, якби куля застряла в його тілі, чи довелося б відрізати йому руку або ногу? «Ні», – не раз казав Гедеон Спілет, – «у мене аж у душі хололо, коли я думав, що б ми робили в такому випадку». «І все ж таки, якби вам довелося робити ампутацію, ви не завагалися б?» – якось запитав його Сайрес Сміт. «Ні, Сайресе», – відповів Гедеон Спілет. «Та дякувати Богу, нас минуло це випробування. Отож, і цього разу колоністи керувалися здоровим глуздом, який завжди допомагав їм вибратися з безвиході, і знову завдяки знанням вони здобули ще одну перемогу. Та чи настане такий час, коли всі їхні знання, вся їхня логіка виявляться безсилі? Адже вони самі-самісінькі на цьому острові, а в суспільстві одна людина доповнює зусилля іншої. Люди не можуть обійтися одні без одних. Сайрес Сміт чудово це знав і іноді стривожено думав про те, що можуть виникнути обставини, за яких вони виявляться геть безпорадні. Йому навіть здавалося, що його друзі, та й він сам, досі живучи на так щасливо, тепер вступали в фатальну смугу небезпек і бід. Протягом 2,5 років, відтоді, як їм пощастило вирватися з Річмонда, все складалося якнайкраще. Надра острова були багаті на мінерали, ліси й рівнини, корисні рослини і дичину. І якщо природа незмінно пропонувала їм свої дари – то люди завдяки знанням і праці вміли користуватися її щедрістю. Матеріальний добробут колонії, так би мовити, був цілковитий. До того ж, якась таємнича сила завжди приходила їм на допомогу в тяжкі хвилини. Але ніщо не триває вічно. Одне слово, Сайрес Сміт невиразно відчував, що щастя відвернулося від них. І справді, всі невдачі почалися відтоді, як піратський корабель з'явився у водах острова Лінкольна. Хоч завдяки втручанню їхнього заступника бриг затонув, забравши на дно моря всю команду, шестеро піратів урятувалися. Навіть більше, вони висадилися на берег, і п'ятеро з-поміж них, що лишилися живі, тепер майже невловимі. Айртон, без сумніву, був убитий озброєними до зубів негідниками, які на ньому випробували влучність своїх рушниць. Гербертові вони також завдали чи несмертельної рани. Випадкові були події останніх днів, чи то тільки початок усіх нещасть? Ось яке питання хвилювало Сайреса Сміта. Ось про що він не раз заводив мову з Гідеоном Спілетом, і часом їм обом здавалося, що вони втратили підтримку незбагненного, але могутнього захисника. Невже той таємничий їхній заступник, а в тому, що він існував, ніхто з колоністів не сумнівався, покинув острів? А може його теж убито? Всі ці запитання лишалися без відповіді. Але не треба думати, що Сайрес Сміт і Гідеон Спілет, які нерідко розмовляли на цю тему, впадали у розпач. Аж ніяк, ці люди не боялися глянути правді в очі, зважуючи свої шанси вийти переможцями в суворій боротьбі з життєвими знегодами. Сміливо дивилися в майбутнє і ладні були відбити будь-які удари, які їм готувала доля. Розділ 9. Від НАБА немає жодної звістки. Пропозицію Пенкрофа і журналіста відхилено. Вилазка Гідеона Спілета. Шматок тканини. Повідомлення. Поквапливий від'їзд. Прибуття на пласкогір'я «Широкий обрій». Герберт хоч і повільно, але видужував. Троє його старших друзів тепер тільки бажали, щоб стан хлопця якомога швидше дав змогу перенести його до гранітного палацу. Добре була збудована і забезпечена всім потрібним Айртонова хатина, та вона, звичайно, не могла зрівнятися зі зручностями просторого приміщення в гранітному палаці. До того ж, там було й безпечніше, бо у загоні для худоби мешканцям хатини весь час доводилося стерегтися несподіваного нападу каторжан, їхнього зрадницького пострілу з-за рогу. А там, у неприступному надійному житлі, створеному природою в гранітному масиві, їм нічого було боятися. Навпаки, будь-яка спроба нападу закінчилася б для каторжан нищівною поразкою. Отож, усі нетерпляче чекали дня, коли можна буде без ризику для Гербертового здоров'я перевезти юнака, хоча чудово уявляли, як важко буде перетнути ліс Жакамара. Від НАБА не було жодної звістки, але це не турбувало колоністів. У гранітному палаці хоробрий Нехр перебував у безпеці і не дав би змоги піратам заскочити себе зненацька. Топ залишався в загоні для худоби. Колоністи не хотіли ще раз піддавати небезпеці свого вірного помічника і ризикувати, що його наздожене піратська куля. Хоч колоністи прагнули скоріше повернутися до гранітного палацу, доводилося чекати далі. Інженера турбувало те, що їхні сили розколені. Він боявся, щоб цим не скористалися пірати. Відтоді, як зник Айртон і поранено Герберта, колоністів було тільки четверо проти п'яти піратів. І ця обставина гнітила хлопця, який вважав себе причиною теперішніх нещасть. 29 листопада, коли Герберт серед дня заснув і не міг чути друзів, Сайрес Сміт, Гідеон Спілет і Пенкроф вирішили обміркувати, яких заходів належить ужити проти піратів. «Друзі», – сказав журналіст, коли розмова зайшла про те, що всі вони відрізані від НАБА і не мають змоги з ним спілкуватися, так само, як і ви, я переконаний, вириватися в дорогу до гранітного палацу – це підставляти себе під кулі, не маючи навіть можливості відповісти пострілом на постріл. Та чи не думаєте ви, що настав час улаштувати справжнє полювання на тих мерзотників?» «І я про це вже думав», – відповів Пенкроф. «Ми не з тих, кого злякають кулі. Як на мене, коли пан Сайрес згоден, я ладен хоч і в цю хвилину кинутися в ліс, якого біса, сам на сам я їм ще покажу». «А сам проти п'ятьох?» – запитав інженер. «Нас буде двоє проти п'ятьох», – відповів журналіст. «Я піду з Пенкрофом, і ми прихопимо з собою топа». «Дорогий Спілете, і ви, Пенкрофе», – мовив Сайрес Сміт. «Поміркуймо, не гарячкуючи. Якби каторжани жили в якомусь певному місці, Якби те місце ми заздалегідь знали, і варто було б тільки вирушити туди, аби їх вигнати з лігва, я згоден був би атакувати їх у лоб. Але чому ви переконані, що не вони перші побачать нас і обстріляють? «Ет, пане Сайресе», – вигукнув Пенкроф, – «не всяка куля знаходить ціль. Та, що поцілила в Герберта, не заблудилася, Пенкрофе», – відповів інженер. «До речі, зауважте, якщо ви удвох підете із загону, я залишуся сам один. Чи ви ручаєтеся, що пірати, простеживши за вами, не припустять вас у глиб лісу і за вашої відсутності не нападуть на хижку, знаючи, що тут зостався тільки один чоловік, а другий лежить поранений?» «Ваша правда, пане Сайресе», – погодився Пенкроф, у якого гнів аж клекотів у горлі. «Ваша правда. Вони на все підуть, щоб знову захопити загін для худоби. Вони знають, що тут усього вдосталь, а ви сам, звісно, проти них не вистоїте. Ех, були б ми в гранітному палаці!» «Були б ми в гранітному палаці, – відповів інженер, – то й становище було б іншим. Я не побоявся б залишити Герберта на одного з нас, а решта троє пішли б прочісувати ліси. Але поки що ми в загоні для худоби і застанемося тут доти, аж доки зможемо всі разом вийти з нього. Було б безглуздо заперечувати інженерові, його товариші чудово розуміли це. Якби хоч Айтон був із нами, – сумно сказав Гедеон Спілет. Бідолаха, недовго ж йому судилося пожити по-людському. Якщо тільки він помер, – досить дивним тоном відповів Пенкроф. То ви, Пенкроф, гадаєте, що ті головорізи пожаліли його? – запитав Гедеон Спілет. А тож, вони в ньому зацікавлені. Як, невже ви підозрюєте, що Айртон забув, чим зобов'язаний нам, і, зустрівши своїх колишніх поплічників? Хто зна, похмуро сказав моряк, якому нелегко було висловлювати таке припущення. Пенкрофе, мовив Сайрес Сміт, беручи за лікоть моряка, це лиха думка. Ви завдали б мені великих прикрощів, якби й далі говорили таке, підозрюючи Айртона у зраді. Я переконаний у Айртоновій вірності. Я також гаряче підтримав інженера Гедеон Спілет. А вже ж, пане Сайресе, зніяковіло відповів Пенкроф. Зізнаюся, це справді лиха думка. І до того ж безпідставна. Але що зробиш, у мене голова паморочиться. Оце ув'язнення в загоні для худоби жахливо мене гнітить. Я місця собі не знаходжу. Зі мною ще ніколи не було так, як тепер. Потерпіть, Пенкрофе, мовив інженер. Дорогі Спілете, як ви гадаєте, коли можна буде перевезти Герберта до гранітного палацу? Важко сказати, Сайресе, відповів журналіст. За такого стану будь-яка необачність може мати непоправимі наслідки. Та зрештою, якщо його одужання триватиме так само, як тепер, днів через 8 можна буде ще подумати. 8 днів. Таким чином повернення до гранітного палацу відкладалося до перших чисел грудня. На той час минуло вже 2 весняних місяці. Весна буяла, наставала спека. Ліси пишалися в зелених шатах, наближався час сівби. Отож, після повернення на пласкогір'я Широкий Обрій треба зразу ж почати польові роботи, які триватимуть аж до задуманої експедиції до острова Табор. Можна уявити, якої шкоди завдавало колоністам ув'язнення в загоні для худоби. Хоч вони й мусили скоритись необхідності, проте їх мучила тривога. Разів зо два журналіст усе ж таки ризикнув вийти із загону і обійшов навколо огорожі. Гедеон Спілет брав із собою топа і, тримаючи напоготові карабін, чекав найгірших несподіванок. Проте ніхто не зустрівся йому дорогою і ніяких підозрілих слідів він не побачив. Собака, звісно, попередив би його про небезпеку, але топ мовчав. Поки що, очевидно, небезпека їм не загрожувала. Піратів поблизу не було. Мабуть, на той час ті перебували в іншій частині острова. Проте 27 листопада під час другої вилазки, зайшовши на чверть милі в глибину лісу, Гедеон Спілет помітив, що топ занепокоївся. Собака бігав туди й сюди, обнюхував траву й кущі, ніби чуючи щось підозріле. Гедеон Спілет побіг за топом, став його нацьковувати, посилаючи собаку вперед, а сам, тримаючи карабін напоготові та ховаючись за кожним деревом, як за природним прикриттям, пильно дивився навкруги. Навряд чи топ чув людину, бо в таких випадках він розлючений починав уривчасто й глухо гавкати, а тепер він навіть не гарчав, тож близької небезпеки не було. Так тривало хвилин 5. Топ нишпорив у лісі, журналіст сторожко оглядаючись ішов за ним. Раптом собака кинувся в густі чагарники і повернувся звідти, тримаючи в пащі клапоть матерії. То була порвана брудна шматина одягу, і Гедеон Спілет поквапився віднести її до хатини в загоні для худоби. Там колоністи уважно роздивилися її і впізнали в ній шматок Айртонової куртки, яку було пошито з грубої вовни, виготовленої в майстерні при гранітному палаці. «От бачите, Пенкрофе», – зауважив Сайрес Сміт. «Бідолашний Айртон відбивався від піратів, наша друга тягли кудись у супереч його волі. Невже ви й досі сумніваєтеся в його честі?» «Ні, пане Сайресе», – відповів моряк. «То я так, необачно ляпнув і вже давно покаявся. Але із цього відкриття, по-моєму, треба зробити один висновок». «Який?» – запитав журналіст. «Що Айртона не було вбито в загоні для худоби. Він опирався, отже, звідси його тягли живим. А коли так, він живий і досі». «Може, і так?» – задумливо промовив інженер. І справді, знахідка давала колоністам слабку надію на те, що їхнього товариша не вбито. Досі їм здавалося, що Айртона підстрелили в загоні для худоби з-за рогу, як і Герберта. Але якщо розбійники не вбили його відразу, а потягли кудись, то були всі підстави допустити, що він живий і тепер перебуває у полоні в піратів. Можливо, навіть вони пізнали в ньому свого поплічника по австралійських оборудках Бена Джойса, ватажка колишніх каторжан. Хто знає, може вони не втратили надії знову заманити Айртона до своєї зграї, адже він був би дуже корисний піратам, якби їм пощастило схилити його до зради. Так чи інакше, колоністи пожвавішали, і в них зародилася надія, що їм удасться знайти Айртона. Якщо він у полоні, можна було не сумніватися, що він докладе всіх зусиль, аби вирватися на волю і повернутися до друзів. У всякому разі, зауважив Гедеон Спілет, якщо Айртонові пощастить утекти з полону, він піде до гранітного палацу, адже він не знає про замах на Герберта і не здогадується, щоб ми обложені в загоні для худоби. «Ех, як хотілося б, щоб він був уже в гранітному палаці», – вигукнув Пенкроф, «та щоб і ми перебралися туди». Оті бандюги неспроможні заподіяти шкоди гранітному палацу, зате на плоскогір'ї можуть знищити наш пташник, розорити посіви. Пенкроф став затятим хліборобом і дуже вболівав за урожаї овочів та злаків. Однак треба сказати, що Герберт уже дужче хотів швидше повернутися до гранітного палацу. Він розумів, як це потрібно колоністам, а через нього, сидячи в загоні для худоби, вони втрачали дорогоцінний час. І його зранку до ночі гризла одна тільки думка – вибратись із загону для худоби, будь-що вибратись із загону. Гербертові здавалося, що він уже зможе витримати подорож до гранітного палацу. І юнак запевняв колоністів, що у своїй кімнаті, де легко дихається і видно море, він видужає швидше, ніж у Айртоновій хатині. Безліч разів він доводив це Гедеону Спілетові, але той, не без підстав побоюючись, що дорогою можуть відкритися ще не досить зарубцьовані рани, все зволікав і відкладав від'їзд. Проте сталася подія, яка змусила інженера та двох його друзів удовольнити Гербертові домагання, і лише Всевишній знає, скільки горя та каяття завдала їм ота легковажна ухвала. Трапилось те 29 листопада о 7 ранку. Троє колоністів мирно розмовляли в Гербертовій кімнаті, як раптом голосно звався Топ. Сайрес Сміт, Пенкроф і Гедеон Спілет, ухопивши свої завжди заряджені рушниці, вибігли з хатини. Собака, бігаючи під огорожею, й далі гавкав, але гавкав не люто, радісно. Хтось іде. А тож, це не ворог. Може, Наб? А раптом Айртон? Не встигли колоністи обмінятися цими міркуваннями, як дебеле тіло перевалилося через частокіл і гупнулося на землю. То був Юб, дядечко Юб, і Топ зустрів його, як любого друга. «Юб!» – вигукнув Пенкроф. «Його послав Наб», – мовив журналіст. «У такому разі», – відповів Сайрес Сміт, – «з ним має бути якась записка». Пенкроф підбіг до орангутанга. Звичайно, якщо Наб мав потребу передати звістку хазяїнові, він не міг знайти надійнішого і прудкішого посланця, ніж дядечко Юб, котре міг пройти там, де не пройшли б ні колоністи, ні Топ. Сайрес Сміт не помилився. До Юпової шиї було прив'язано торбинку, а в ній знайшлася записка, написана Набовою рукою. Можна уявити відчай друзів, коли вони нарешті прочитали такі слова. П'ятниця, 6 годин ранку. Пірати захопили плоскогір'я Широкий Обрій. Наб. Колоністи перезирнулися і, не кажучи й слова, повернулись до хатини. Треба було щось робити.